Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 23. jul, sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Skupština Republike Srpske će 14. augusta na zahtjev Milorada Dodika razmatrati izvještaj komisije o događajima u Srebrenici 95. godine. Nedjeljko Čubrilović, predsjednik Skupštine.
Sigurno je da ništa se poništavati neće, jer Narodna skupština nema te nadležnosti. Sigurno je da neće Narodna skupština ući u kršenje ustavnih ovlaštenja i zakonskih procedura.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, izgubila je sinoć posljednju bitku. Ćamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice.
Ne umanjujući našu tugu za svakom majkom koja je umrla od 95. do danas, Hatidža je zaista sinonim Srebreničke majke. Iako je postao termin Srebrenička majka, onda je to jest jednako Hatidža.
Poslušajte kako Niš želi da ukloni ploču zahvalnosti vojsci Sjedinjenih Država sa kliničkog centra.
Klinika za kardiohirurgiju je inače od vojske Sjedinjenih Američkih Država dobila medicinsku opremu koja će, prema rečima direktora klinike Dragana Milića, omogućiti duplo više kardiohirurških operacija nego do sada.
Može li Beograd, kako nagovještavaju, riješiti ubistvo Olivera Ivanovića bez kosovske policije? Šta nakon što opozicija na Kosovu odbija da se dogovori o nacionalnom konsenzusu za dijalog sa Srbijom? Te hoće li Crna Gora usvojiti zakon koji je direktan udar na zagarantovano pravo privatne svojine? No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na tvrdnje kosovskih vlasti kako Srbija prodajom i poklanjanjem oružja u Africi koristi kao diplomatsko sredstvo da neke od tih zemalja ne bi priznale nezavisnost Kosova, reagovao je ministar trgovine Rasim Ljajić i za N1 odbacio te tvrdnje te naveo da su svi ugovori o prodaji oružja legalni i da imaju isključivo komercijalni karakter. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da je od Sjedinjenih Država i Evropske unije zatraženo političko primirje sa Srbijom kako bi u duhu dijaloga preovladao politički mir. To znači da se više ne vode lobističke aktivnosti protiv Kosova, da se Kosovo ne ometa na spoljnom planu, ali i da se Srpska lista vrati u kosovske institucije, rekao je Haradinaj. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić pokušava u razgovoru sa lokalnim vlastima više opština Unsko-Sanskog kantona pronaći lokaciju za migrantski centar. Predloženo je da to bude Medeno polje u opštini Bosanski Petrovac, a do njegovog osposobljavanja migranti, kojih je skoro 5000 na sjeverozapadu Bosne, bili bi smješteni u bivšem objektu Esfora u Velikoj Kladuši. Ali to vlasti ne prihvataju. Sjutra će početi smještanje majki sa malom djecom u hotel Sedra. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazić potvrđuje da će se u Sarajevu 26. jula održati protesti.
Vama svaki dan dolazi 30 do 50 migranata u Bihać, vam svaki dan prolaze kroz Ripač, prolaze u Lohovo, da je državna granična policija ne kontroluše, da ih ne vraća, ili ako to rade, rade u manjoj mjeri.
Predsjednik mađarske vlade Viktor Orban doputovao je u prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori nakon što je zemlja postala članica NATO-a. Posjeta premijera Orbana potvrda je odličnih bilateralnih odnosa, partnerstva u NATO-u i evropske integracije Crne Gore. Zvanični razgovori crnogorskog premijera Duška Markovića i Viktora Orbana predviđeni su za sutra ujutro. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je da je nezamislivo u 21. vijeku da bi država Crna Gora mogla da oduzme toj crkvi imovinu. U intervju za Podgorički dan Irine je između ostalog rekao da je, citat, položaj SPC u Crnoj Gori gori nego u vrijeme Turaka, a Srba kao u NDH, završen citat. Na to je odgovorila crnogorska vlada porukom da stavovi patrijarha Irineja više govore o njemu. Crna Gora je prepoznata daleko izvan svojih granica kao demokratska i građanska država koja sa ponosom baštini vrijednosti jednakosti, tolerancije, suživota, vjerskog i etničkog sklada i dobrosusjedstva, navedeno je u reagovanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Slovenački predsjednik Borut Pahor obavijestio je parlament da neće predložiti mandatara za sastav nove vlade jer potencijalni kandidati nisu uspjeli da obezbijede potrebnu nadpolovičnu većinu. Savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika John Bolton pojačao je prijetnje Donalda Trumpa upućene Iranu poručivši oni će platiti cijenu. Sa druge strane, evropski zvaničnici kritikovali su Trumpove prijetnje Iranu izrečene na Twitteru velikim slovima u ponedjeljak ujutro: nikada više nemojte prijetiti Sjedinjenim Državama ili ćete se suočiti sa posljedicama kakve je malo ko u istoriji doživio. Više nijesmo zemlja koja će prihvatiti vaše poremećene poruke na nasilja i smrti, naveo je Trump. Rohani je dan ranije izjavio da Amerikanci moraju dobro da razumiju da je mir sa Iranom majka svjetskog mira, a da je rat sa Iranom majka svih ratova. Trump je danas također izjavio da nije odustao ni od čega na samitu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju 16. jula, ukazujući da nije napravio nikakve ustupke ili sporazume koji bi mogli biti štetni po interese SAD-a. Britanska vlada neće blokirati potencijalnu upotrebu smrtne kazne u slučaju dvojice uhapšenih boraca ekstremističke grupe takozvana Islamska država koji se mogu suočiti sa suđenjem u SAD-u. Po svemu sudeći, bit će izručeni Sjedinjenim Državama. Italija će nastaviti da prihvata migrante spašene na moru tokom narednih 5 sedmica, koliko će trajati evropski pregovori o raspodjeli migranata unutar Evropske unije, rekao je u Berlinu šef italijanske diplomatije Enzo Moavero Milanesi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će se na zahtjev entitetskog predsjednika Milorada Dodika razmatrati informacija o izvještaju Komisije Vlade RS-a o događajima u Srebrenici jula 1995. godine, bit će održana 14. augusta. Kao neposredan povod za razmatranje izvještaja, Dodik u zahtjevu navodi to što je predsjednica udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić predala njemačkim vlastima spisak sa imenima više od 22.000 Srba koji su prema njima učestvovali u genocidu u Srebrenici. Može li Skupština Republike Srpske poništiti izvještaj o Srebrenici, kako je to ranije najavio Milorad Dodik, slušamo od Milorada Milojevića.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nakon sjednice kolegijuma istakao je kako jedan od zaključaka da se na posebnu sjednicu entitetskog parlamenta 14. augusta pozovu i akteri koji su imali ulogu u donošenju izvještaja o dešavanjima u Srebrenici 2004. godine. Dodik je u najavama posebne sjednice bio izričit u tome da će tražiti poništenje izvještaja, ali Čubrilović danas kaže da izvještaj ne može biti poništen.
Sigurno je da ništa se poništavati neće, jer Narodna skupština nema te nadležnosti i sigurno da neće Narodna skupština ući u kršenje ustavnih ovlaštenja i zakonskih procedura.
U informaciji o izvještaju Komisije o Srebrenici, koju potpisuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, navodi se da, citiram, još tokom rada komisije njeni članovi su ukazivali na zloupotrebu izvještaja, njegove proizvoljne interpretacije, ograničen mandat rada samo na bošnjačke žrtve, kraj citata. Ističe se i da komisija nije imala mandat da se bavi identifikacijom žrtava sa aspekta utvrđivanja uzroka smrti, te da nije ni mogla utvrditi tačan broj žrtava. Poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragan Čavić, koji je u vrijeme rada Komisije za Srebrenicu bio entitetski predsjednik, ističe kako je opozicija na kolegijumu zatražila da se prvo Vlada Republike Srpske odredi u izvještaju, jer je ona ta koja je na kraju i usvojila ono što je tamo napisano.
To što bi, ako bi Skupština donijela odluku da sruši izvještaj, ne može, jer ga nije ni donijela. Odluku o usvajanju izvještaja je donijela Vlada Republike Srpske i samo Vlada može da opozove i da kaže zbog čega.
U svom govoru iz 2004. godine kao predsjednik Republike Srpske, Čavić je izvještaj Komisije o Srebrenici nazivao strašnom istinom i najcrnjom stranicom srpske istorije. Danas ističe kako se tada ipak radilo pod velikim pritiskom, te ističe da su se neke stvari promijenile u odnosu na ono što je napisano u izvještaju.
Pa sigurno da ima izmjene okolnosti. Reću vam jednu, za koju ja pouzdano znam, da je na spiskovima osoba koje su vođene kao nestale, ustanovljeno da uopšte nisu nestali i da ima osoba koje su žive. I mnoge stvari koje tada nisu bile poznate, poznate su danas. A da bismo mi donijeli ispravan sud o tome u Narodnoj skupštini, Vlada Republike Srpske, koja jedina takvim činjenicama raspolaže, jer njena tijela provode istrage i prikupljaju sve informacije po ovom pitanju, to nam trebaju dostaviti prije zasjedanja Narodne skupštine.
Šef kluba poslanika Koalicije Domovina Admir Čavka ističe da se protivi održavanju sjednice te da će se pred zasjedanje znati hoće li raspravi prisustovati poslanici Domovine.
Da se ovdje, nažalost, svi bavimo previše populizmom, da u Srebrenici živi jedva 800 ljudi, dakle Bošnjaka i Srba, da je to mjesto prepušteno samo sebi i mislim da je to nešto čemu mi treba da se bavimo u budućnosti, ali evo, zakazana je Narodna skupština i na toj Narodnoj skupštini ćemo mi iznijeti svaku svoj stav.
Rijetko ko današnja dešavanja oko izvještaja o Srebrenici iz 2004. godine ne ocjenjuje kao priliku za prikupljanje političkih poena pred oktobarske izbore, urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Ja bih volio da vidim da je inicijativa bilo kog političara iz Republike Srpske da se popriča o tim događajima, da se rasprave ti događaji, da se zauzme jedan stav o tim događajima koji je predsjednik Čavić je onomad pomenuo da onaj koji je mislio da brani srpstvo s tim, da uradio upravo sve suprotno od toga. Da se zaista dođe do jednog takvog stava, da se suoči s tim što se desilo tamo i da krenemo naprijed. Ovako pitanje Srebrenice i dalje ostaje isključivo političko pitanje, negacija tog događaja, događaja kome cijeli svijet gotovo zna sve.
U izvještaju Komisije Vlade Republike Srpske o dešavanjima u Srebrenici od 10. do 19. jula, pored ostalog se navodi da je u tom periodu likvidirano više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, te da je izvršilac, pored ostalog, preduzeo mjere prikrivanja zločina premještanjem tijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poslije duže bolesti Hatiže Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, izgubila je sinoć svoju posljednju borbu. U genocidu je izgubila dva sina i muža. Sadik Salimović tim povodom bilježi.
Do posljednjeg momenta Hatiža je nastojala da dođe do istine, ali i pravde. Nije dijelila majke i žrtve po nacionalnosti. Znala je šta je bol majke jer je i sama izgubila dva sina. U posljednjem intervju za naš radio je rekla:
mi tražimo da se prestane sa tim manipulisanjem kako bi porodice koliko toliko bile zadovoljne u duši. Mnoge s porodice umrle nisu dočekale da ukopaju tijelo svog najmilijeg. Ni ova država neće moći krenuti naprijed dok se ne nađe i posljednje tijelo bez obzira kome se radilo.
Hatidža ili Džidža, kako su je svi zvali, sinonim je majke, kaže Čamil Duraković, bivši načelnik općine Srebrenica.
Ne umanjujući našu tugu za svakom majkom koja je umrla od 95. do danas, Hatidža je zaista sinonim srebreničke majke, iako je postao termin srebrenička majka, onda je to jest jednako Hatidža, koja je svoju borbu vodila iz Srebrenice. Bila je jako hrabra, čak i kad su je omalovažavali, napadali, imala je incidenata. To je nije obezhrabilo.
Džidžina snaga je bila u njenom nastojanju za pravdom koju treba nastaviti, ističe Alija Tabaković, dugogodišnji Džidžin saradnik.
To je bila žena jedinstven primjer u Europi, pa možda i u svijetu, da nakon što su joj sve pobili u genocidu, dva maloljetna sina i muža, ostala sama i smogla snage se vratiti na mjesto zločina prije 20 godina i nastaviti borbu za istinu i pravdu.
Sva djeca su bila njena, kaže Duraković.
Ona je rekla: ja svojih nemam, ali svi ste vi moji, svi ste vi moja djeca. Dakle, ono što je možda i dobro kod nje lično je da je svoja dva sina i muža ukopala u memorijalni centar i otišla na onaj svijet sa nekim zadovoljstvom da ih je pronašla i ukopala u memorijalnom centru. A mnoge to majke, nažalost, nisu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Peticija sa zahtjevom da se sa klinike za kardiohirurgiju kliničkog centra u Nišu ukloni obilježje sa grbom vojske Sjedinjenih Američkih Država i poslije 7 dana od pokretanja i dalje je u fokusu javnosti. Osim grba na ploči je ispisana i poruka zahvalnosti, citat: američkom narodu, američkoj vladi, a prije svega američkoj vojsci za donaciju u opremi koja će služiti za liječenje pacijenata klinike, završen citat. O tome iz Niša više detalja donosi Dragana Cvetković.
Ploča sa grbom i porukom zahvalnosti otkrivena je 21. juna ove godine kada je klinika od vojske SAD-a dobila 5 medicinskih uređaja u ukupnoj vrednosti od 400.000 evra. Peticiju je na društvenim mrežama pokrenula Marina Adamović, humanitarna aktivistkinja i osoba sa invaliditetom koja u centru Niša prikuplja pomoć za lečenje dece i mladih obolelih od malignih bolesti.
To mi je bilo užasno, mislim, to ne resi uopšte o nekom poklonu.
Marina je dodala da su joj se čak javljali prijatelji sa idejom da odbiju lečenje na ovoj klinici upravo zbog grba.
Vidio sam jednog prijatelja iz Čačka, kaže ima problema sa srcem, predložili su mu operaciju neku, znači predložili Nišku kliniku, oni kaže da se šta, ni po koju cenu i da treba da dođem do Niša, neću to ući, kažem, zbog tog grba.
Klinika za kardiohirurgiju je inače od vojske Sjedinjenih Američkih Država dobila medicinsku opremu koja će prema rečima direktora klinike Dragana Milića omogućiti duplo više kardiohirurških operacija nego do sada. Prilikom prijema donacije Milić je rekao da je u ovoj klinici do sada rađeno po 250 operacija godišnje, a da je, zahvaljujući ovoj pomoći, planirano da ih već naredne godine bude 400. Inače, pokretanje Niške peticije događa se 2 meseca nakon što je Skupština Srbije formirala komisiju čiji je zadatak da utvrdi posledice NATO bombardovanja na zdravlje ljudi i životnu sredinu u Srbiji. Između ostalog, na taj način bi trebalo, kako objašnjavaju nadležni, da se javnosti ponudi i kredibilan odgovor na nikada dokazane spekulacije po kojima razlog za povećanje broja obolelih od malignih bolesti treba tražiti u bombardovanju i municiji koja je korišćena 1999. godine. Silvana Nikolić, koja trenutno prikuplja humanitarnu pomoć za lečenje 25-godišnjeg sina obolelog od leukemije, uverena je da je njen sin oboleo upravo od bombardovanja.
Ja mislim da nisu trebali tako nešto da rade, bez obzira što su dobili kao pomoć. To nije pomoć.
Sa druge strane, Jasmina, koja je zamolila da joj ne objavljujemo prezime, inače je zaposlena u kliničkom centru u Nišu, smatra da je pomoć američke vojske u vidu medicinske opreme značajna i žali što ona nije stigla ranije.
Da je bilo tih aparata, prošle godine moj sin bi ostao živ. Ne bi dobio možda na smrt.
Sličnog mišljenja je i Nišlija Dejan Stanković, koji smatra da je vrednost pomoći za Nišku bolnicu značajna, ali dodaje da obeležje na zidu bolnice nije bilo potrebno.
Tih 400.000 dolara, kolika je pomoć koju su oni nama kao dali, je otprilike jedan tovar bombi koji nosi jedan avion u jednom naletu, jednom bombardovanju.
Nesumnjivo je da je NATO bombardovanje ostavilo traume kod građana Srbije, kao i da je izvedeno mimo pravila međunarodnog prava, navodi univerzitetska profesorka Srbijanka Turajlić. Ipak, nastavlja ona, u srpskoj javnosti potpuno je zanemareno ono što je bombardovanju prethodilo.
Nije NATO bombardovanje došlo ni od koga, nego je što mi živeli u zemlji kojoj je vlast unutar zemlje i van zemlje izvršila niz neverovatnih zločina. I odricanje od američke pomoći ili ne znam čije pomoći zahteva se mi prvo odreknemo sami sebe.
Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, u toku NATO bombardovanja u Nišu je ubijeno 19 civila.
U nastavku, nakon što se opozicija nije pojavila na sastanku oko konačne faze dijaloga, predsjednik Skupštine Kadri Veselji poručuje.
Na Srbinka unestop!
Sesti za sto sa Srbijom danas nije privilegija, već je političko požrtvovanje, a istovremeno i odgovornost.
Novinar Vuk Cvijić o nagovještajima Srbije da bi mogli sami riješiti ubistvo Olivera Ivanovića.
Oni pričaju da postoje neki tragovi, ali ono što dolazi do javnosti je zapravo da nema tragova.
Zakon o eksproprijaciji koji je predložila crnogorska vlada, poslanica SDP-a Draginja Vuksanović ovako ocjenjuje.
Ovo je klasična otimačina i upad u privatan posjed građana Crne Gore.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovska opozicija nije se odazvala pozivu predsjednika Skupštine Kosova Kadrija Veselija na sastanak na kojem je trebalo da se postigne nacionalni konsenzus za dijalog sa Srbijom. Opozicija se protivi tome da konačnu fazu dijaloga vodi predsjednik Hašim Tači iz civilnog društva, kažu da bi do septembra trebalo da se izabere pregovaračka ekipa koja će okončati dijalog sa Srbijom. Amra Zajneli bilježi.
Predsjednik Skupštine Kadri Veselji, koji istovremeno i čelnik vladajuće demokratske partije Kosova, kazao je da su se njegovom pozivu odazvali samo predstavnici vladajućih partija. Na konferenciji za novinare nakon sastanka on istakao da ono što je činjenica jeste da je današnji zahtev za sastanak bio više zahtev opozicije, a koji su oni predstavili specijalnoj predstavnici Evropske unije i američkom ambasadoru. Veselje je dodao da kosovske institucije trebaju da zauzmu stav oko dijaloga.
Na Srbiji te uleš sad, nuk oš privilegij.
Sesti za sto sa Srbijom danas nije privilegija, već je političko požrtvovanje, a istovremeno i odgovornost. Konačni ishod borbe sa Srbijom je zarad naše dece, kako bi sačuvali ono što smo do sada postigli. Istovremeno i kako bi sačuvali partnerstvo sa međunarodnom zajednicom i našu euroatlantsku agendu. To je obaveza i odgovornost cele politike, uključujući i opoziciju, kazuje Veselji. Kosovska opozicija inače se protivi tome da konačnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije vodi predsjednik Kosova Hašim Tači. Iz najveće opozicijne partije Demokratskog saveza Kosova prethodno su rekli da je pre dijaloga potreban legitimitet, odnosno da su potrebni prevremeni parlamentarni izbori kako bi institucije u dijalogu imale legitimitet. Najavili su da neće biti deo delegacije koja će da vodi dijalog. Jedan deo opozicije zahteva i da se o dijalogu diskutuje u Skupštini. Lider opozicionog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti putem Facebooka je predstavio 5 tačaka o dijalogu u Skupštini. Kurti je kazao da je predsjednik Kosova Hašim Tači bez mandata Skupštine počeo novi dijalog sa Srbijom. Po njegovim rečima ne treba da se žuri u novi dijalog, a bez da se razmotri dosadašnji proces kao i sprovođenje sporazuma postignutih od 2011. do 2017. godine. Kurti dodao da Srbija duguje Kosovu i da Skupština Kosova najpre treba da usvoji zahteve Kosova prema Srbiji. Civilno društvo na Kosovu ima 2 predloga što se tiče postizanja dogovora oko predstavljanja Kosova u konačnoj fazi dijaloga sa Srbijom. Iz Demokratskog instituta Kosova pozvali su sve partije da o dijalogu diskutuju u Skupštini Kosova, dok je Balkanska grupa za političke studije za to da se međupartijski konsenzus tekne putem politički okruglih stolova. Ipak, kako navode, dogovor između političkih partija za sad je teško da se postigne, upozoravajući da bi partije do septembra trebale da se koordiniraju i imenuju pregovaračku ekipu. Kosovska opozicija je također odbila da prošla nedlja otputuje za Brisel sa delegacijom koju su učinili čelnici kosovskih institucija, iako su bili pozvani. Razlog je isti. Hašim Tači za njih nije prava osoba da okonča dijalog sa Srbijom, a zbog, kako su rekli, već naneti šteta Kosovu tokom dosadašnjeg procesa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tvrdnja da su istražni organi Srbije u slučaju ubistva Olivera Ivanovića na mogućem malenom tragu nečeg ozbiljnog ostaće samo prazna priča ukoliko se javnosti ne prezentuje neki konkretan dokaz ili činjenica. Stav je sagovornika Radija Slobodna Evropa sa kojima je naš Milan Nešić razgovarao o potencijalnom iskoraku u istrazi o Ivanovićevoj smrti, što je javnosti objelodanio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Oni pričaju da postoje neki tragovi, ali ono što dolazi do javnosti je zapravo da nema tragova. Bilo bi nekako logično da se ta istraga sprovodi zajedno, ali za to nema političke volje.
Osvrt je Vuka Cvića, novinara nedjeljnih informativnih novina, povodom informacija koje o istrazi ubistva Olivera Ivanovića, umjesto tužilaštva čije je to nadležnost izneo predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić se tom prilikom i požalio da Srbiji nije, kako je rekao, omogućeno da na bilo koji način vodi istragu zločina, koji je inače počinjen na teritoriji Kosova, čiju državnost vlasti u Beogradu ne priznaju.
Ako nije moguće raditi istragu ni na koji način, onda se postavlja se pitanje logično kako se došlo do tog, pod znacima navoda, malenog traga.
Pita se Saša Đorđević iz nevladine organizacije Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Policijski predstavnici Srbije i Kosova sastajali su se početkom jula mjeseca povodom istrage ubistva Olivera Ivanovića uz posredovanje misije Europske unije na Kosovu, Euleksa. Povod je, kako je tada saopšteno, bio razmjena informacija i saradnja u tom slučaju bez istaknutih jasnih zaključaka.
Svi napori, pre svega naše vlade, jesu da se spreči članstvo i kosovske policije u Interpolu. Jednostavno, tu političku stranu bi u ovim konkretnim slučajevima koji su veoma značajno trebalo staviti sa strane u nekom ćošku na stolu i rešiti problem. Postavlja se pitanje da li stvarno iko želi da reši to pitanje.
Odmah nakon ubistva Ivanovića januara ove godine, srpske i kosovske vlasti pokrenule su sopstvene istrage, svaka na teritoriji za koju je nadležna. Na istragu u Severnoj Mitrovici odmah je bačena senka pošto su dvojica policajaca sa mesta događaja ubrzo bila privedena pod sumnjom da su, kako je bilo navedeno, manipulisali dokazima. 18. jula vraćeni su na posao, a detalji istrage koja je vođena protiv njih ostali su nepoznanica. Istovremeno, odmah posle zločina policija je pronašla zapaljeni automobil Opel Astra za koji su postale opravdane sumnje da je povezan sa tim slučajem. Takođe, kosovska policija utvrdila da je osoba registrovana kao vlasnik ranije preminula i taj trag se u policijskom žargonu ohladio. Politički predstavnici Srbije i Kosova, mahom Aleksandar Vučić i Hašim Tači, više puta su do sada jedni drugi upozoravali da će ih neprijatno iznenaditi činjenice koje su utvrdili timovi angažovani u istrazi, ali se to do sada još nije dogodilo.
To zavisi od onih koji imaju moć i vlast da to sprovedu. Kada njima to bude odgovaralo, jako im bude to odgovaralo, oni će to sprovesti. Za sada ja vidim da se, nažalost, taj zločin koristi za politički obračun rukovodstava Srbije i kosovskih Albanaca.
Smatra novinar Vuk Cvijić. Oliver Ivanović ubijen je sa 6 hitaca 16. januara u Severnoj Mitrovici ispred ulaza u prostorije inicijative Sloboda, demokratija, pravda, pokreta koji je predvodio. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Već ove sedmice pred poslanicima Crnogorske skupštine naći će se izmjene zakona o eksproprijaciji na prijedlog vladajućih. Ukoliko amandman bude usvojen, država će moći po hitnom postupku da oduzima privatnu imovinu, isplaćujući vlasniku onu naknadu koju utvrdi vladina komisija. Iako se vlasnik bude žalio sudu, to neće odgoditi izvršenje odluke. Takav prijedlog zakona bio bi atak na ustavom zagarantovano pravo privatne svojine, kažu sagovornici Dimitrija Jovićevića.
Ovo je klasična otimačina i upad u privatan posjed građana Crne Gore. Znamo da je pravo sine jedno od najvažnijih prava zajemčeno ustavom Crne Gore i da u tom dijelu smatra da treba da bude dvotrećinsko izjašnjavanje u Skupštini.
Bio je to lakonski komentar poslanice SDP-a i profesorice prava Draginje Vuksanović na prijedlog izmjena zakona o eksproprijaciji, koji državni parlament upravo zbog protivljenja te partije nije usvojio prije 3 godine. U međuvremenu formirana je nova parlamentarna većina, koja ovoga puta čini izglednim da će u zakonodavnom domu amandman dobiti zeleno svjetlo. Ako do toga dođe, kako poručuju u opozicionom demokratskom frontu, bit će to uvođenje anarhije u pravni sistem Crne Gore, u kojoj bi pravo svojine moralo ostati svetinja. Sličan stav za Radio Slobodna Evropa iznio je i nezavisni poslanik i dugogodišnji šef Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Saša Damjanović.
I sami predlagači nisu svjesni ili jesu svjesni da će, ukoliko ovaj predlog prođe u parlamentu, i njihova imovina kao imovina svakog građana Crne Gore od tada biti nesigurna i jednostavno će država biti u prilici da tu imovinu oduzme bez ikakvih sudskih procedura i sa suspenzijom člana 58 Ustava koji jamči pravo svojine imovine. Uvodi se potpuna pravna nesigurnost.
A predlagači su 5 poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista, među kojima je Predrag Sekulić. On za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako im je jedini cilj ubrzanje procedure eksproprijacije, a da se istovremeno vlasnik imovine ne spriječava da svoja prava brani na sudu.
Do sad se dešava u praksi da ti postupci traju po 3 do 4 godine i na taj način se potpuno obesmišljava svrha i smisla eksproprijacije. Naravno, netačna je tvrdnja da bilo ko kome želi da uzme imovinu bez pravične nadoknade. Znači, moramo da znamo da prije svega treba da bude utvrđen javni interes, a nakon toga dolazi do rešenja eksproprijacije, odnosno utvrđivanja vrijednosti za eksproprijaciju. I tu vrijednost radi komisija u kojoj su najmanje 3 člana sudski vještaci iz te struke. Čini mi se da to dovoljno govori o dobrim namjerama predlagača.
Za predstavnike opozicije simptomatično je to da iza inicijative za izmjenu zakona o eksproprijaciji sada formalno ne stoji vlada, kao i da, iako po zakonu na to nije obavezna, vlast tim povodom ne pokreće javnu raspravu. A šta kažu pravni eksperti? Predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović u izjavi za naš radio kategoričan je da bi oduzimanje nečije imovine bez odluke suda značilo atak na ustavom zagarantovanu privatnu svojinu.
Smatramo da bi zaista bilo negdje pretenciozno ući u nečiju imovinu, a tek onda čekati odluku suda. Dakle, mi iz advokatske komore imamo potpuno stanovište da je to suprotno ustavu i svim evropskim konvencijama i pravu svakog državljana Crne Gore na privatnu svojinu. Dakle, iskreno se nadamo da takva odluka, odnosno takav jedan amandman neće proći u parlamentu i da se to jedno sveto pravo privatne svojine neće prekršiti prije odluke suda.
Podsjetimo, 2015. vlada je u parlamentu pokušala da progura isto rješenje o eksproprisanju imovine, ali je to naišlo na lavinu negodovanja, pa čak i protesta, posebno građana na Primorju, pošto su tada bili aktuelni planovi stranih investicija na području Buljarice kod Bara i Plavih horizonata kod Tifta. Zahvaljujući protivljenju SDP-a, koji je tada bio dio vladajuće većine, inicijativa nije prošla u parlamentu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli u uobičajeni termin ponedjeljkom za reprizu nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio Andres Hogart, ambasador Danske u Srbiji, a u Sarajevu Ermin Bravo, glumac.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako se čini utopijom za ove prostore, nordijski model države, uz političku stabilnost, ekonomski rast, ali i visoke poreze, nije nemoguće stvoriti na Zapadnom Balkanu, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Danske u Srbiji Anders Hogard. Bez obzira što još nisu članice Evropskog kluba za zemlje Zapadno-Balkanskog regiona, Evropska unija sudbonosno je važna. Ona je bila i jeste njihov prvi trgovinski partner, najveći donator i investitor, kaže danski diplomata koji ne deli mišljenje da u zemljama članicama Evropske unije ne postoji raspoloženje za proširenje. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Mr. Ambassador Hogard, recently, gospodine ambasadore Hogard, nedavno je premijerka Norveške Erna Solberg u Beogradu rekla da bi skandinavski model društva bio dobar i za region Zapadnog Balkana. Možete li ukratko reći šta je suština tog skandinavskog, odnosno nordijskog modela? What is this Scandinavian or Nordic model about?
I agree very much with what the Norwegian Prime Minister said.
Ja se potpuno slažem sa tim što je rekla norveška premijerka. U osnovi nordijskog modela je država blagostanja, kao i način na koji smo uredili naša tržišta rada, što smo uglavnom činili u procesima pregovora. Dakle, ta dva elementa, socijalna država i sistem u kojem se na tržištu rada o uslovima pregovara i to unosi u ugovorne odredbe, kao i kultura velikog međuljudskog poverenja, to je dobar temelj za svako društvo, pa i ovdje na Balkanu.
Could be a very good model here in the Balkans as well.
This concept, kada je nordijski model države blagostanja nastao?
We had the industrial revolution, we had actually strong unions.
Imali smo industrijsku revoluciju, imali smo jake sindikate i zapravo smo još pre 100 godina imali ispregovaran model rješavanja sukoba i pregovaranja o svim uslovima rada između zaposlenih i poslodavaca. Drugo, mi u nordijskim zemljama, u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj, Finska je bila u posebnoj poziciji zato što je imala Sovjetski savez za suseda. U posljeratnom periodu smo dugo imali na vlasti snažne socijaldemokratske partije. Dakle, model države blagostanja počeo da se gradi mnogo pre Drugog svjetskog rata, ali mir i stabilnost uspostavljeni posle Drugog svjetskog rata bili su svakako vrlo dobar temelj za razvijanje socijalne države, odnosno države blagostanja.
After the Second World War, it was a very good foundation for developing the welfare state.
Is it realistic? Da li je realno da se taj nordijski model države blagostanja primi u ovim našim ekonomski vrlo siromašnim zemljama na Zapadnom Balkanu? Very, very poor societies.
Da, apsolutno jeste. Naravno, za to je neophodna politička stabilnost i ekonomija. Ne mora ona obavezno biti snažna, već ekonomija koja se razvija u pravom smeru. To je ono što vidim u Srbiji, političku stabilnost i ekonomski rast. U poređenju sa situacijom koju ste imali za vreme ratova, sada se ekonomija zemlje zaista oporavlja. Ono što dodatno treba da naglasim kada govorimo o našem modelu države blagostanja jeste i sljedeće. Taj naš model zasniva se na veoma veoma visokim poreskim stopama. To znači da vi zapravo morate da steknete novac kojim biste izgradili državu blagostanja. Ona ne pada sa neba. Dakle, mi u nordijskim zemljama imamo visoke poreze. Dakle, ako budete i dalje imali ekonomski rast, vi ćete u stanju da steknete neophodna sredstva za takav model. Mora se razumeti da takav model društva košta, da je potrebno mnogo prihoda da se država blagostanja podigne.
Danska ima najveći broj naučnika i istraživača po glavi stanovnika u svetu. Poznato je također da danska država izdvaja mnogo za razvoj nauke i istraživanja, ako se ne varam, više od 3% brutodruštvenog proizvoda, dok je u Srbiji to izdvajanje veoma nisko, svega 0,7% ili nešto više od 15 evra po glavi stanovnika. To je preterano malo za zemlju koja tvrdi da hoće da zadrži svoje obrazovane mlade ljude, da zaustavi ili bar uspori odliv mozgova.
Moram reći da nisam raspolagao tim podacima. Mi smo veoma mala nacija, svega nas je 5 miliona, ali sam svakako ponosan takvom statistikom zato što su takve investicije u budućnosti upravo zbog toga toliko značajne. Ali opet se moramo vratiti na to kada smo mi počeli da gradimo socijalnu državu. Čak i ako se vratimo na period neposredno posle Drugog svjetskog rata, jasno je da je trebalo mnogo vremena da se takvo društvo izgradi. Srbija je u tom smislu u potpuno različitoj situaciji. Nije imala to vrijeme koje smo mi imali. Ona sada tek počinje da razvija društvo na trasi koja vodi ka članstvu u Evropskoj uniji. Tako da ja vjerujem da se radi samo o fokusu i vremenu koje je za to potrebno, ali neophodnim financijskim sredstvima. I eto nas ponovo kod visokih poreza. Također, i pojedinci i korporacije moraju u tom pogledu doprineti koliko mogu i shvatiti da je ono što je dobro za društvo, dobro i za sve njih.
Da li bi stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana uopšte bili mogući bez podrške Evropske unije?
Najprije za prosperitet nužna odgovornost samih zemalja regiona. Kao što sam rekao, sada vidimo političku stabilnost. Postoji vrlo dobro upravljanje, tako da je moguće ići dalje putem napretka. Međutim, podrška Evropske unije znači mnogo kada su u pitanju dve veoma značajne stvari, čak i prije nego što zemlje regiona postanu članice Evropskog kluba. Evropska unija je njihov glavni trgovinski partner, a također i veoma značajan partner kada je reč o investicijama. Uz to, ako govorimo o fondovima razvoja i pomoći, veoma mnogo novca u ovoj region stiže iz Evropske unije. Dakle, i pre učlanjenja, Evropska unija ostaje izuzetno važna za države Zapadnog Balkana. Ali razume se, od samih ovih zemalja zavisi da li će ispunjavati potrebne uslove za ulazak u Evropsku uniju. Ja mislim da sada u tom pogledu dobro napreduju političari regiona. Naime, stalno se sastaju. Bilo da je to u Sofiji, Solunu, Londonu. Dakle, neprekidno su u dijalogu, u međusobnoj komunikaciji.
Upravo ste dotakli Berlinski proces. Šta mislite o tom projektu?
Moram da kažem da Danska nije deo tog procesa. Nismo nedavno bili u Londonu, ali mislim da je proces izuzetno važan. Na samitu u Londonu, zemlje Zapadnog Balkana obavezale su se, pored drugih stvari, da se bore protiv korupcije, što je izuzetno značajan zadatak. Također, dodatni novac obećan je ovom regionu od različitih aktera. Predstavnici Evropske unije su tamo također učestvovali. Britanija, koliko sam razumeo, obećala da će povećati pomoć regionu, a imali ste i značajno učešće predstavnika civilnog društva, što je od kritičke važnosti. Dakle, kada pogledate šta se sve događalo u Londonu, vidite da je reč o širokom spektru napora, a to je, po mom mišljenju, veoma značajno za region.
Kako, uprko svemu tome, gledate na širenje ruskog uticaja u delovima ovog regiona? Svi naime znaju da Evropska unija finansijski i politički podržava Srbiju i širi region, da investira najviše od svih, ali mnogi, uprko s tome, gledaju na rusku stranu. Kako to vama izgleda?
Za ovih godinu dana koliko sam ovdje, shvatio sam da postoje vrlo snažne veze između Rusije i Srbije. Pre svih one istorijske. Hrvatske, što smatram razumljivim. Svaka zemlja ima pravo, naravno, da bude prisutna ovde, da investira, da bude deo političkog procesa. Ovde u tom smislu imate i Kinu, i Tursku, i Rusiju. U tom smislu ne gledam na to kao na utakmicu, takmičenje. Mi smo svi ovde, ali bih rekao da se na ovim prostorima još uvek ne razume potpuno koliko je značajna podrška Evropske unije. Naravno, i mi moramo učiniti više da bude vidljivije da je glavni trgovinski partner.
But as I said, the main trading partner is the European Union.
Slušate intervju sa Andresom Hogardom, ambasadorom Danske u Srbiji.
What's your emotion and what's your experience? Kakvo je vaše iskustvo u ovom regionu? Da li su međusobne tenzije sada niže nego što su bile pre recimo 15 godina? 15 years ago.
I have only been here for a few years.
Ja sam ovde samo nekoliko godina. Proveo sam 2 godine u Hrvatskoj, a ovo je moja prva godina u Srbiji. Tako da ne mogu da sudim kako je ranije bilo. O tome sam samo čitao i slušao. Posjedujem dakle posredna saznanja.
I cannot judge how it was, but I have only read and heard about how the situations were before.
Kad je reč o pravno obavezujućem sporazumu između Prištine i Beograda, imate li neke insajderske informacije? Da li se sada taj sporazum pravi i hoćemo li uskoro videti njegovo potpisivanje?
Ja prosto ne znam. Nemam o tom insajderske informacije. Ono što znam jeste da je to uslov koji Beograd mora da ispuni, a kada će do tog sporazuma doći, uskoro ili ne, o tome nemam informacije. Proces dijaloga između Beograda i Prištine, koji je još u toku, prati sa strane. Dakle, optimista sam u tom pogledu, ali informacije o tome nemam.
How is Mr. Vučić seen from Denmark? Kako se na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića gleda iz Danske? Ima li podršku vaše vlade u pregovorima koje vodi s Kosovom?
Mi podržavamo Srbiju na njenom putu u Evropsku uniju i nemamo nikakve posebne stavove kada je reč o pojedincima ili konkretnim temama. Dakle, podrška koja stiže iz Danske jeste podrška evrointegracijama Srbije.
There are experts for the Western Balkans. Pojedini eksperti za Zapadni Balkan vide gospodina Vučića kao stabilokratu. Porede ga neretko s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Upiru prst u Evropsku uniju i tvrde da, pružajući podršku Vučiću, ona pokazuje da je više interesuje stabilnost nego demokratija. Kakav je vaš pogled na to?
Moj stav je prosto da mi ne možemo da komentarišemo ili da se mešamo u unutrašnje stvari Srbije, iako naravno pratimo događaje. Takođe, smatram da je deo demokratskog procesa da se iznose različita mišljenja i stavovi i da ponekad imate i žučne rasprave o mnogim temama i problemima.
U Srbiji je, kao što znate, veoma snažno anti-NATO raspoloženje. Na drugoj strani, vaša zemlja je veoma ponosna što je članica alijanse. Verujete li da postoji način da se prevaziđe ovako negativan stav Srbije prema članstvu u NATO?
Da, definitivno u to verujem. Međutim, morate uzeti u obzir to da je Danska imala sasvim drugačije polazište kada je o tome reč. Naime, posle Drugog svjetskog rata, mi smo tražili mehanizme bezbednosti. Tada ste na svjetskoj sceni imali i Sovjetski savez i mi smo u tim okolnostima želeli da budemo čvrsto usidreni u zapadnoatlantskoj hemisferi. Rekao bih, dakle, da članstvo Danske u NATO savezu nikada nije bilo ozbiljno dovođeno u pitanje, pošto smo ga mi sami videli kao veoma značajnu komponentu naše bezbednosti. Na drugoj strani, ja razumem to što u Srbiji postoji animozitet prema alijansi. Biće potrebno vreme da se stvori drugačija situacija, ali mislim da je važno naglasiti da postoji partnerstvo između NATO i Srbije. Ono se sprovodi na dva koloseka. Postoji politički dijalog, ali postoji i saradnja praktične prirode, kao i zajedničke vežbe. Ja sam šta više bio iznenađen koliki je stepen te saradnje između Srbije i NATO-a. Dakle, rekao bih da će se stvari vremenom postepeno mijenjati. Mislim, međutim, da je važno istaći još nešto u kontekstu Evropske unije i NATO-a, kako bi se otklonili eventualni nesporazumi. To su dve različite organizacije. Vi možete postati članica Evropske unije, a da niste članica NATO-a. Švedska je, recimo, dobar primjer za to. Dakle, ljudi ovde ne treba da misle da Srbija mora postati članica NATO-a da bi mogla da uđe u Evropsku uniju. To nije slučaj, jer se radi o dva paralelna kolosa. proseka. A kao što sam rekao, ja sam veoma zadovoljan već dostignutim obimom saradnje između Srbije i NATO alijanse.
Your country is a very successful.
Vaša zemlja je izvanredan primjer visoko razvijene ekološke države i ekološke prosvećenosti svojih građana. Srbija je u tom pogledu na veoma niskom nivou. Kako Danska može pomoći Srbijom s obzirom da je pred Beogradom pregovaračko poglavlje 27 o ekologiji i da li je zainteresovana da joj pomogne?
How can it help it? There's a lot of public interest.
Ja bih opet rekao da postoji snažno izražen javni interes ovdje da se kreira bolje okruženje. Pa mi se čini da nije tačno da ljudi ne razmišljaju o tim temama. Također bih ukazao na to da je ekološki razvoj kod nas počeo već negde u 60. godinama prošlog veka i da je napredovao tokom 70. Dakle, mi na tome radimo već 40 godina, a Srbija tek počela. Mi smo registrovali veliko interesovanje za unapređenje životne sredine ovde na lokalnom nivou. Kada smo se sastajali sa predstavnicima lokalne samouprave, običnim ljudima i predstavnicima različitih kompanija, zapazili smo veliki interes za danska rješenja kada je reč o životnoj sredini, štednje energije, tretmanu vode. Mi pokušavamo da pokažemo da to nisu uvek skupa rješenja. Dakle, interesovanje za ekološka napredna rješenja postoji ovdje i naše kompanije su više nego spremne da pomognu.
So in that sense we are ready to help and I already see a lot of interest.
And my last question, Mr. Moje posljednje pitanje je, gospodine ambasadore, verujete li da će zvaničnici vaše zemlje od 2025. godine da se sastaju sa kolegama iz Srbije i Crne Gore u institucijama Evropske unije?
In the European Union.
Again, this has been just an, let's say, a year 2025. Mislim da je u redu 2025. godinu imati kao cilj, ali ono što je bitnije jesu zasluge, odnosno to da li ćete ispuniti neophodne uslove. To je suština čitavog procesa. U tom pogledu, Srbiju i Crnu Goru ja vidim kao jake kandidate koji idu pravim putem ka članstvu u Evropskoj uniji, a da li će postati članice te ili neke druge godine, to nije od suštinskog značaja. Ono što je najvažnije jeste da ispune postavljene i prihvaćene uslove i kriterijume.
Da, ali evo jednog veoma hipotetičkog pitanja. Kada bi ove zapadno-balkanske zemlje danas bile spremne za članstvo u Evropskoj uniji, da li bi Evropska unija bila spremna da ih sutra primi?
This is actually what the whole process is about.
Ali u pitanju je proces, tokom kojeg prelazite različite faze i kada postanete spremni, onda ćete naravno biti dobrodošli u Evropsku uniju.
There is no willingness.
Ipak nema trenutno spremnosti zemalja članica Evropske unije za proširenje zbog izazova unutar same unije. Očekujete li da će se tokom narednih godina nešto na tom planu percepcije proširenja promeniti na bolje?
Ne bih sa tim bio saglasan. Postoji spremnost Evropske unije da primi nove zemlje u svoje članstvo kada uslovi budu ispunjeni.
Čuli ste ambasadora Danske u Srbiji Andersa Hogarda u intervju u nedelji Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ermin Bravo jedan je od najnagrađivanijih bosansko-hercegovačkih glumaca. Na predstojećem Sarajevo Film Festivalu predstavit će se sa kratkim filmom Da, koji je uvršten u glavni takmičarski program u toj kategoriji. Film Dah je redateljski i scenaristički prvijenac ovog istaknutog BH glumca. S Erminom Bravom razgovara Ivan Katavić.
Gospodine Bravo, dobro jutro. Na 24. Sarajevo Film Festivalu u glavnom takmičarskom programu za kratki film bit će prikazan i vaš film pod nazivom Dah. Film je producirala produkcijska kuća Deblokada. Što vas je inspiriralo da snimite ovaj film i što je zapravo njegova tema?
Pa, prije neke 4 godine ja sam zapravo napisao taj scenarij i razgovarao sa nekim kolegama, rediteljima po najprije, koji su me ohrabrili da tu ima prosto potencijala za kratki film i onda sam ga podijelio sa Jasmilom i Damirom Ibrahimovićem, koji su zapravo producenti u producentskoj kući Deblokada, i oni su odlučili da stanu za tog filma i da mi pomognu da ga napravim, i stvarno sam imao podršku od početka pa evo do samog kraja, potpuno njihovu podršku. Tema filma je zapravo susret, film je neverbalan, znači nema nikakvog dijaloga, ispričan je samo kroz sliku i kroz odnose među glumcima i zapravo je susret dvoje ljudi, jednog mladog momka i jedne starije gospođe koji se sreću u rehabilitacionom centru i zapravo počnu da razvije jedan neobičan odnos, neverbalan, gdje zapravo bez jedne riječi puno ispričaju jedno drugom o sebi.
Ovo je vaš redateljski i scenaristički debi. Je li se bilo teško odlučiti uploviti u te vode?
Teško mi odgovoriti na to pitanje jer nisam siguran ni da sam uplovio u te vode. Ja sam zapravo samo htio ispričati ovu priču. Postoji još jedna priča, jedan dugometražni film, odnosno scenarij koji razvijam i koji bih volio ispričati. Ali nemam u tom smislu neke profesionalne ambicije da bi se sad samo time bavio. Prosto postoje neke priče koje želim da ispričam i evo sa ovim kratkim filmom će me baš zanimati da li da se ide dalje u tom pravcu, da li će to publika da prihvati, a sa druge strane evo već je velika vijest da je film od velikog broja filmova prošao na Sarajevo Film Festival u kompeticiju za kratki film, što je za mene, mislim, velika čast, jer je na Sarajevu sam od Sarajevo Film Festivalu od prvog festivala, prosto kao publika, pa kao dio Talent Kampusa, pa kao domaćin festivala jedne godine, član žirija za kratki film, već par godina radim i radionice na Talent Kampusu, tako da su nekako moje veze sa festivalom dosta jake i baš mi je drago da film će baš tu da prohoda.
Osvrnut ćemo se na prošlu godinu, ostvarili ste ulogu u filmu Muškarci ne plaču Alena Drljevića, film je dobio dosta nagrada, kako ste vi doživjeli vašu ulogu i koliko se tema posttraumatskog stresnog poremećaja, koliko je ta tema važna da se o njoj govori?
Pa mislim, kao društvo koje je izašlo iz rata, naravno da je mnogo ljudi sa PTSP-om, mnogo ljudi koji ne znaju, mnogo koji ga i tretiraju jer je ozbiljan. Ne vjerujem da postoji iko koji je bio u ratu, a da nije na neki način oštećen. To je nešto o čemu se ne govori mnogo, na neki način je i tabu tema, ne znamo ni šta bi s tim, a postoje ljudi koji ozbiljno pate zbog toga. I evo u ovom slučaju baš muškarci, jer kad su problemi sa emocijama, onda muškarci o tome ne govore. Ne bi se trebalo i u ovakvim, tako da kažem, malo konzervativnim i možda primitivnim društvima kao što je naše, onda su te rodne uloge tako podijeljene da su emocije ostavljene za žene, a muškarci eto o tome i ne govore i nemaju problema s tim, a stvar je zapravo vrlo ozbiljna. Tako da mislim da je važno o tome govoriti. Film je stvarno na jedan lijep i suptilan način o tome govori. Alen je napisao i divan scenarij i fantastično izražirao eto svoj prvi film i stvarno kao prvijenac dobio veliki broj nagrada na svjetskim festivalima. Na nekim festivalima sam ja bio i vidio koliko to dobro korespondira sa publikom, a eto, mnogo žirija ne ostaju ravnodušni na taj film. A što se tiče moje uloge, stvarno je jako lijepa uloga, prilika za transformaciju, drugačija od bilo čega što sam do sada radio. To je jedan divan čovjek koji možda od cijele grupe tih veterana, možda čak i najviše oštećeni u najvećim problemima, pod najjačim terapijama. Jedan čovjek iz onako nije urban, rekao bi, nije iz velikog grada, sve mu je to novo, prilika i za druženje i da vidi nešto novo i da porazgovara sa svojim istomišljenicima i na taj način se, ajde ako mogu tako reći, pomalo izliječi.
Spomenuo bi jedan zanimljivi teatarski performans Nermina Hamzagića gdje ste također igrali. Performans govori o izbjegličkoj krizi. Kako vi doživljavate ovaj fenomen s obzirom da je Bosna i Hercegovina posljednjih mjeseci njime sve više pogođena?
Mi smo upravo zbog toga i radili taj performans kao sredina koja je prošla kroz izbjegličku krizu, kroz sve njene faze, znamo šta znači pobjeći pred ratom, znamo šta znači biti neprihvaćen u drugoj sredini, u zapadnim zemljama, znamo i šta znači asimilirati se, znamo šta znači pobijediti tu stigmu i strah od drugačijeg, uklopiti se u sredinu, asimilirati se, pa čak stvoriti i porodice tamo. I mi smo, jel, zemlja koja ima mnogo muslimanskog stanovništva i zapravo smo vidjeli šta znači strah od toga i da on postoji u zapadnim zemljama, ali smo isto tako pokazali da taj strah je bespredmetan i suvišan. Tako da smo kroz iskustva naših ljudi, dokumentarne priče i ispovijedi zapravo pokušali povezati sa u stvarno jednom vizuelno impresivnom doživljaju sa izbjegličkom krizom koja se trenutno dešava. Mislim da je važno, u našoj zemlji sve više ljudi dolazi, sve više ljudi se zadržava tu, ne mogu proći dalje, a država zaista nije spremna adekvatno odgovoriti na tu. Ma ne bi ja rekao ni da je to kriza, ne znam ni šta bi značila izbjeglička kriza, ne znam ni šta kriza znači, za koga je ta kriza. Kriza je samo za njih, mislim. Vlast da želi, to bi se moglo bi ih se i prihvatiti, pomoći im, a mislim da se nedovoljno radi na tome.
Aktivni ste dosta i u teatru, predstava Helverova noć, 14 godina je na sceni Kamernog teatra 55 u Sarajevu, u kojoj također igrate glavnu ulogu. Što je tajna uspjeha i popularnosti te predstave?
Više faktora, čini mi se, i oni su vrlo jednostavni, ali treba da se nekako poklope sve kockice. To je odličan tekst, vrlo, vrlo emotivan, vrlo vješto napisan, režija decentna, Dine Mustafića onako minuciozna i iznutra, bez nekih vanjskih pomoći, vanjskih rediteljskih rješenja. Nas dvoje smo glumci koji smo već ranije radili zajedno, jako dobro se razumijemo i funkcionišemo kao partneri. I tema je zaista univerzalna i gdje god smo putovali sa tom predstavom, od Južne Amerike do, ne znam, Afrike, stvarno predstava, mnogo smo svijeta obišli sa njom i dugo je igramo i stvarno gdje god odemo publika je na isti način prihvati, vrlo emotivno, razumiju je na svim meridijanima i najčešće kako igramo na internacionalnim pozorišnim festivalima, naravno mnogo je predstava koje su produkcijski veće, zahtjevnije, rediteljski onako kompleksnije možda na izvana, ali bude osvježenje, tako jedna mala realistična predstava, jako emotivna, valjda se ljudi zažele istinske empatije, emocije sa scene, ona je dosta i ekspresivna i tako da očigledno u moru takvih rekao bih konceptualnih predstava onda ona nekako iskoči.
Pred nama je 24. izdanje Sarajevo Film Festivala. Koliko se vi radujete ovom događaju? Da li gledate filmove i koje programe najradije birate?
Već sam malo govorio o festivalu i o mojoj vezi sa festivalom. Pratim svaki festival i učestvujem na jedan ili drugi način na festivalu. Prošle godine sam stvarno imao sreću i zadovoljstvo da sam imao tri filma zapravo u kompeticiji, odnosno u tom programu, ali dva od njih nisu bili u kompeticiji. Evo i ove godine sa rediteljski sa jednim filmom. Radujem se apsolutno festivalu da vidim što veći broj filmova. Ja često pratim kratki film, pratim u fokusu, pratim i kompeticiju dugometražnog koliko mogu, pa i kratkog. Ove godine bih volio pogledati što više dokumentarnih. Ja volim i Sarajevo za vrijeme festivala, tu atmosferu. Festival, čini mi se, održava kvalitet iz godine u godinu. i mislim za nas profesionalce, još pogotovo koji se bavimo filmom, za nas je to stvarno prilika da ti, onako što se kaže, na noge dođu najaktuelnije tendencije filmske, filmovi iz regije, da vidiš gdje si ti u tom smislu, u poređenju sa tim, onako to uvijek bude i inspiracija, tako da jedva čekam.
Sa glumcem Erminom Bravom razgovarao je Ivan Katavić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.